Dobar dan, poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa u Pragu od Svjetlane Petrović, Mirjane Rakele i Biljane Jovićević. Srijeda, 4. maj, u vijestima dana izgleda ovako. Referendum je nelegalan i nelegitiman, upozorio Dodika američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon. Haški sud odbio Šešeljev zahtjev za oslobađanje. Glavni haški tužilac Serge Bramerc u Zagrebu. Peking podržava integritet Srbije, pitanje Kosova treba riješiti dijalogom, poručio kineski šef diplomatije u Beogradu. Likvidacija vođe Al-Kaide bila je opravdana, izjavio generalni sekretar NATO-a. Zatvorena tamna stranica palestinskih podjela, saopštio Abbas u Kairu. U tematskom dijelu emisije koje je pred vama analiziramo domete Dodikovih prijetnji da će, ukoliko Insko ukine odluku o referendumu, povući Srbe iz državnih institucija. Reakciju na odluku Haškog tribunala da ne oslobodi Vojislava Šešelja, što je haški optuženik tražio. A na 31. godišnjicu smrti Josipa Broza Tita, kuća cvijeća u Beogradu, danas puna ljudi iz svih krajeva nekadašnje Jugoslavije. Prije najavljenog pregled najvažnijih vijesti koje je uredila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Banja Luci je održan sastanak američkog ambasadora Patrika Moona i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o zakazanom referendumu o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Američki diplomat prenio je stav svoje administracije da se referendum smatra nelegalnim, nelegitimnim i da je u suprotnosti sa Daytonom, te da se sporovi trebaju rješavati dijalogom.
Moon nije želio da daje nikakva predviđanja povodom sutrašnje sjednice Savjeta za provođenje mira u Bosni i Hercegovini, a nije želio da komentariše ni informaciju da će se predstavnici Republike Srpske u državnim institucijama povući sa svojih funkcija ukoliko visoki predstavnik Valentin Insko ukine odluku o referendumu. Američki ambasador naveo je kako je sa Dodikom razgovarao i o formiranju vlasti na državnom nivou, te istakao da bi najjača koalicija bila ona koja bi uključivala Savez nezavisnih socijaldemokrata, Socijaldemokratsku partiju i Hrvatsku demokratsku zajednicu i koja bi bila sposobna da zemlju vodi ka Europi. Patrick Moon obratio se danas i poslovnim ljudima iz Republike Srpske, rekavši da su SAD posebno zabrinute zbog toga što se konfrontirajuća retorika koristi da bi se pažnja javnosti skrenula sa neophodne reforme u ekonomiji. Odbijanje autoriteta državnih pravosudnih institucija i autoriteta visokog predstavnika koji je utvrđen Daytonskim sporazumom ne ohrabruje strane investitore. Baš naprotiv, zaključuje Moon. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
S predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodigom poslije podne se sastao i visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Insko. Evo što je Insko izjavio nakon susreta.
Mi smo razgovarali i stvari. Prva stvar je bila, to je bio razgovor, ne pregovori. Razgovarali smo i o mogućnostima saradnje između dvije entitetske vlasti. To je bilo jedno područje. Referendum, odnosno odluke i zaključci Skupštine Republike Srpske, to je bilo drugo područje. I nismo se slagali po tom području, po tom pitanju. Vi znate kakav je stav međunarodne zajednice i gospodin Dodik se s time nije složio. Treća stvar mi je bila prijatna, da čestitam svima koji su pravoslavne vjere sretan Đurđevdan.
Bio je to Valentin Insko nakon sastanka sa Miloradom Dodikom. Haški tribunal danas je u potpunosti odbio zahtjev za oslobađanje optuženog Vojislava Šešelja, ocijenivši da je u nedavno okončanom dokaznom postupku tužilaštvo izvelo dovoljno dokaza za svih 9 točaka optužnice za zločine u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. Šešelj je obrazloženje u sudnici pratio sa smješkom.
Prema većinskoj odluci članova sudskog vijeća, tužiteljstvo je izvelo dovoljno dokaza koji svakom razumnom sucu pokazuju da su se zločini dogodili. Vojislav Šešelj za sada se ne vraća u Srbiju, nego ostaje u pritvoru Haškog suda, budući da su suci odlučili nakon rasprave po pravilu 98 bis da postoje elementi za nastavak procesa, odnosno da obrana treba nakon tužiteljstva ponuditi svoje dokaze. Sudac Jean-Claude Antonetti je podsjetio na neke svjedoke te iskaze koji su uvjerili sudsko vijeće da su zločini iz točaka optužnice bili počinjeni.
U pogledu opštine Vukovar, sudsko vijeće se poziva na primjer na sljedeći dokazni materijal. U pogledu zatočenja i zatvaranja u surovim i nehumanim uslovima nesrpskih civila u skladištu Velepromet, sudsko veće je saslušalo svedoke Dragutina Berghofera i svedoka VS 051. U pogledu zatvaranja i zatočenja u surovim i nehumanim uslovima nesrpskih civila na poljoprivrednom dobru Ovčara, sudsko veće je čulo svedočenja Milorada Vojnovića i svedoka VS 016.
Podsjećanje na dokaze kao i na razloge odbacivanja Šešeljevog zahtjeva za oslobađanjem na polovici procesa po pravilu 98 bis traje i dalje. Od 9 sati ujutro, budući da je sudac Antonetti pročitao preko 120 stranica odluke analizirajući navode tužiteljstva, izjave optuženog Šešelja koji ih odbacuje, kao i dokaze koji upućuju na napade. Šešelj je već osuđen na Haškom sudu za nepoštivanje suda zbog objave imena zaštićenih svjedoka, a čeka ga još jedno takvo suđenje. Ono glavno, za poticanje na protjerivanje te zapovjednu odgovornost nad zločinima počinjenim od strane dobrovoljaca Srpskog četničkog odreda i Srpske radikalne stranke, traje od kraja 2007. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Glavni haški tužilac Serge Bramertz u Zagrebu sa državnim zvaničnicima Hrvatske razgovara o suradnji sa Haškim tribunalom i reakcijama na nedavnu presudu hrvatskim generalima. Iako su bili najavljeni prosvjedi protiv Bramertzovog dolaska, i danas poslije podne okupilo se svega 30-ak prosvjednika.
Glavni haški tužitelj Serge Bramertz se susreće sa premijerkom Jadrankom Kosor, glavnim državnim odvjetnikom Mladenom Bajićem, ministrom pravosuđa Draženom Bošnjakovićem i sa članovima radne grupe za potragu za famoznim topničkim dnevnicima. Jedna od veteranskih udruga koje u ovo predizborno vrijeme niču kao gljive poslije kiše, pokret Stop progonu hrvatskih branitelja, trebala je od jutros prosvjedovati na Preradovićevom trgu u Zagrebu. I Glavaševa stranka jutros u Saboru probala dobiti političke bodove na prvostupanjskim presudama Gotovini i Markaču, na što im je odgovorila predsjednica Nacionalnog vijeća za praćenje hrvatskih pristupnih pregovora sa Europskom unijom Vesna Pusić.
Da je Oluja označena kao zajednički zločinački pothvat u toj presudi eksplicitno, to nije istina. Pročitajte pa ćete vidjeti. Da je tom presudom osuđen cijeli hrvatski narod eksplicitno, pročitajte pa ćete vidjeti, to nije istina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Kina se i dalje dosljedno zalaže za suverenitet i teritorijalni integritet Srbije i podržava Beograd da se pitanje Kosova rješava dijalogom. Istaknuto je nakon susreta u Beogradu srpskog i kineskog šefa diplomacije Vuka Jeremića i Džuen Džijecea.
Potpuno razumemo brigu Srbije oko pitanja Kosova i zalažemo se za rješenje tog pitanja putem dijaloga i pregovora i cenimo napore uložene od srpske strane u rješenju tog pitanja putem dijaloga.
Šef pregovaračkog tima Srbije Borislav Stefanović rekao je da će prije nastavka pregovora s delegacijom Kosova u Briselu sredinom maja posjetiti Prištinu da bi albanskoj javnosti objasnio beogradsko viđenje situacije. Priština je dala zeleno svjetlo za Stefanovićev posjet, no nema razgovora o teritorijalnom integritetu Kosova. Radna grupa za prodaju Telekoma Srbija preporučila je vladi da ne prihvati ponudu Telekom Austrija za kupovinu Telekoma vrijednu 1,1 milijardu eura. Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je danas da je kaznu Urošu Mišiću smanjio sa 10 na 5,5 godina zatvora, pošto je utvrdio da Mišić nije sumišljajem pokušao ubiti žandarma Nebojšu Trajkovića, te ga osudio zbog napada na službeno lice. Incident se dogodio na Marakani u decembru 2007. na utakmici Crvena zvezda Hajduk iz Kule. Nikšišanin Božo Dendić ubijen je, a još dvojica njegovih prijatelja ranjeni su u današnjoj pucnjavi u centru Nikšića, saopćila je policija. Za napadačima se traga. Na trojicu mladića, dok su izlazili iz jednog butika, ispaljeno je više hitaca kalibra 7,65 mm. Nakon čega su napadači pobjegli. Hrvatska carina i USKOK uhapsili su 20 carinika i policajaca za koje se nakon više mjesečnog praćenja utvrdilo da sustavno sudjeluju u krijumčarenju velike količine robe preko graničnih prijelaza, za što su primali i veliki mito.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen na konferenciji za novinare u Briselu je kazao da je operacija protiv Bin Ladina bila legitimna.
The founder of Al-Qaeda.
Osnivač Al-Qaeda odgovoran je za smrt hiljada nevinih ljudi i smatram da je izvedena operacija bila opravdana. Nadam se da će to oslabiti najpoznatiju terorističku mrežu na svetu.
The world's most dangerous terrorist networks.
Pakistanski premijer Yusuf Raza Gilani pozvao je međunarodnu zajednicu da pomogne u borbi protiv terorizma nakon likvidacije lidera Al-Qaide Osame Bin Ladina.
To combat terrorism and extremism.
Za borbu protiv terorizma i ekstremizma potrebna nam je pomoć cijelog svijeta, jer oni ne pogađaju samo Pakistan, već cijelu regiju i svijet.
The region and the world.
Rivalski palestinski pokreti Fatah i Hamas službeno su proglasili pomirenje, pošto je sporazum o tome potpisan uz posredovanje Egipta. Pakt je u ime Fataha potpisao Mahmud Abbas, dok je Hamas predstavljao njegov lider Khaled Mashal, palestinski predsjednik Mahmud Abbas.
Objavljujemo palestincima da smo zauvijek zatvorili tamnu stranu podjela. Objavljujemo dobru vijest iz Egipta, koji je oduvijek imao kako nacionalnu, tako i povijesnu odgovornost prema palestinskom narodu. 4 crne godine su iza nas. Sada idemo u susret zajedničkoj budućnosti.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ponovio je da je sporazum težak udarac miru i velika pobjeda terorizmu. I pri kraju još jednom podsjećamo na važnje vijesti dana. Referendum je nelegalan i nelegitiman, upozorio Dodika američki ambasador u BiH Patrick Moon. Haški sud odbio Šešeljev zahtjev za oslobađanjem. Glavni haški tužitelj Serge Bramerc u Zagrebu. Peking podržava integritet Srbije, a pitanje Kosova treba riješiti dijalogom, poručio kineski šef diplomacije u Beogradu. Likvidacija vođe Al-Qaide bila je opravdana, izjavio glavni tajnik NATO saveza.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Mirjanu i vijesti čućete za 15 minuta, slijede naše teme dana. Kako ste čuli, dok iz Republike Srpske stižu prijetnje o povlačenju imenovanih funkcionera iz institucija Bosne i Hercegovine u slučaju sankcija zbog referenduma, prije konačne odluke u Banja Luci se vode intenzivne diplomatske aktivnosti. Pored američkog ambasadora Patrika Muna, sa predsjednikom Republike Srpske susret je imao i visoki predstavnik Valentin Incko, koji, kako se očekuje, u narednim danima treba da donese odluku šta sa referendumom u Republici Srpskoj. Banja Luka i Erdoğan Katana.
Svi izabrani i imenovani funkcioneri iz Republike Srpske napustiće institucije Bosne i Hercegovine ukoliko visoki predstavnik Valentin Incko uvede sankcije protiv političara iz ovog BiH entiteta zbog odluke o referendumu o sudu i tužilaštu BiH. Da se jedna ovakva mjera ozbiljno razmatra, potvrdila nam je i poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predstavničkom domu parlamenta BiH Dušanka Majkić.
Kad to znači sve njene predstavnike koji rade u institucijama Bosne i Hercegovine, traže se vrate nazad. Evo, ako na izvjestan način gospodin Incko kvari odnose, onda nema razloga da mi posebno čuvamo Bosnu i Hercegovinu. Zaista bi bilo neobično da srpski predstavnici trebaju da čuvaju Bosnu i Hercegovinu.
Visoki predstavnik nedavno je izjavio kako će poništiti skupštinsku odluku o referendumu u Republici Srpskoj, ne učini li to sama Narodna skupština, ne isključujući i mogućnost sankcionisanja pojedinih funkcionera. Da podsjetimo, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik 29. aprila nakon razgovora sa direktorom za Balkan i Centralnu Aziju u zajedničkoj službi vanjskih poslova Evropske unije Miroslavom Lajčakom najavio je moguće kontramjere na eventualne sankcije.
Mi ne odlučujemo o tome, ali mi imamo neki odgovor na ta pitanja, ali o tom potom mi ne želimo da... I to nije sigurno način na koji bi mogli da revidiramo naš odluku.
Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić ne vjeruje da će bilo kakve najave kontramjera iz Republike Srpske moći uticati na odluku međunarodne zajednice.
Međutim, povlačenjem koliko bi do toga došlo, mislim da bi to bio loš potez i prvenstveno na štetu Republike Srpske, jer institucije Bosne i Hercegovine će nastaviti raditi u skladu sa Ustavom, u skladu sa važećim propisima i eventualno, ukoliko to bude bilo potrebno, iz intervenciju i pomoć međunarodne zajednice.
Za Republiku Srpsku ne bi bilo dobro povlačenje njenih predstavnika iz institucija BiH, smatra predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić.
SNSD i ovaj put će požar gasiti kerozinom. Ja samo postavljam pitanje, šta je sljedeći korak? Povlačenje zajedničkih institucija Dakle, institucija Bosne i Hercegovine na svim nivoima, ukoliko ta odluka bude, ja se nadam da neće biti, imat će svoj rok trajanja. Da li je to trajno i definitivno? Ako je povlačenje trajno i definitivno, onda je to novi stepen krize u kojem Republika Srpska ne može dobro proći.
Stav Sjedinjenih Američkih Država oko referenduma predsjedniku Dodiku prenio je danas u Banja Luci američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon.
And I made clear our view that the referendum is illegal.
Smatramo da je referendum nelegalan i da je suprotan Dejtonskom mirovnom sporazumu. Razumijemo da postoje pitanja koja bi Republika Srpska željela rješavati, kao što je i pitanje pravosudnih institucija u BiH, ali smatramo da je najbolji način za to dijalog, rekao je Moon. Komentarišući najavu povlačenja predstavnika Srba iz državnih institucija, ambasador Moon je kazao: Mislim da je isuviše rano za bilo kakve špekulacije, ali kao što sam rekao, najbolje bi bilo da se svi problemi rješavaju kroz dijalog. Američki ambasador nije želio prejudicirati kako bi sutra odluku mogao donijeti Savjet za provođenje mira u Bosni i Hercegovini i visoki predstavnik, ukoliko Republika Srpska ne odustane od referenduma. A visoki predstavnik Valentin Ninsko prije donošenja konačne odluke danas će razgovarati i sa predsjednikom Dodikom u Banja Luci. Najave povlačenja predstavnika Republike Srpske, direktor Centra za humanu politiku iz Doboja, Momir Dejanović, više vidi kao prijetnju zbog straha od mogućih sankcija.
Jedna vrsta pritiska da ne bi međunarodna zajednica ili visoki predstavnik preduzeo nekakve radikalne mjere u slučaju provođenja referenduma. Mislim da se ovim i testira snaga ili provocira, tako kaže međunarodna zajednica i visoki predstavnik, koji više nemaju takvu snagu koju su nekada imali i koji su dosta podijeljeni, čini mi se, što se tiče Bosne i Hercegovine i mogućih rješenja unutar Bosne i Hercegovine.
Najavljivali su predstavnici SNSD-a posljednjih godina više puta povlačenje iz državnih institucija. U martu 2010. godine političari iz Republike Srpske prijetili su povlačenjem zbog odnosa BH vlasti prema Ejo Puganiću, kada je uhapšen u Londonu zbog optužbe iz Srbije za slučaj Dobrovoljačka ulica. I 2009. godine Dodik je prijetio da Republika Srpska neće prihvatiti nijednu nametnutu odluku visokog predstavnika, najavljujući povlačenje srpskih predstavnika iz institucija BiH. Ali do sada ove prijetnje nisu bile realizovane. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vojislav Šešelj ostaje u Hagu. Ta vijest od strane onih koji danas dobro pamte prijetnje lidera radikala klanjem zarđalim kašikama dočekana je sa olakšanjem. U njegovoj partiji, gdje su koliko do prije neki dan najavljivali da do ljeta očekuju svog šefa kod kuće, sada kažu da se drugačiji rasplet u Hagu nije mogao ni dogoditi. O daljim strategijama Šešeljeve odbrane odluke će donositi on sam, kažu u njegovom konsultantskom timu, gdje utisak je nemaju ideju o načinu na koji bi mogli uspješno da ospore pozicije na kojima insistira Haško tužilaštvo. Naime, ni u samoj optužnici ne stoji da je lider radikala svojim rukama počinio zločin, ali se podlači da je svojim ekstremističkim verbalnim igrama nesumnjivo uticao na one koji su na terenu njegove riječi brutalno i nemilosrdno sprovodili u djelo. Ostavljali su tako duboke i krvave tragove koje do danas, kako ćete čuti u prilogu našeg Miloša Teodorovića, se nijesu mogli zaboraviti.
Naredne godine navršit će se dve decenije kako su u sremskom selu Hrtkovci pročitani spiskovi nepoželjnih Hrvata. Bila je to akcija koju je, kako se u Hagu dokazuje, inspirisao sam Vojislav Šešelj. Za sada nema pokazatelja koji bi budili nadu da on neće biti jedini koji će za to odgovarati. Navodi to predstavnik nevladine multinacionalne organizacije Vojvođanski klub Đorđe Subotić.
Na televizijskim snimcima se jasno vidi ko je postavljao tablu. Srbislavci, vidi se još neki akteri i oni naravno moraju biti procesuirani.
Sremski Hrvati, podlači predsjednik Nacionalnog savjeta Hrvatske manjine Slaven Bačić, bili bi najpogođeniji da je odluka suda bila suprotna od one koja je usvojena. Pominjanje Šešeljevog imena i danas kod pripadnika ove manjine budi jezu.
I dan danas postoji veliki strah kod Hrvata u Sremu, pre svega u onim selima, kod preostalih Hrvata. Odluka prema kojoj bi on bio prirodno pušten na slobodu zasigurno bi samo potaklo ekstremiste da nastave takvo ponašanje.
Fiksacija koju je početkom 90-ih Šešelj imao prema Hrvatima, očigledna u obimnoj arhivskoj građi iz tog vremena, zvuči skoro pa patološki. Svedoči o tome i ovaj snimak iz tada kultne emisije koja je nosila predznak zabavne Minimaxovizija.
Kad metak iz Thompsona pogodi Hrvata u čelo, oba moka odmah iskaču. A kad ga Rafal pogodi preko vrata, odmah ostaje bez glave, nema potrebe da ga kolju.
Ništa manje jezivo nije zvučao ni kada se na mitinzima prepuštao skoro pa epskom zanosu.
Osvetit ćemo srpsku krv!
Prema optužnici, osveta koju je zagovarao, dobrovoljci koji su tada nazivani Šešeljevcima, sprovodili su u Vukovaru, ali i u bosansko-hercegovačkim gradovima poput Zvornika, Sarajeva, Mostara, Nevesinja. O tome za naš program govori i Ahmed Grahić iz Zvornika, predstavnik udruženja zarobljenih i nestalih te opštine.
Puno tih stradalnika, da kažem tako, koji su preživjeli, da uvijek počinjem, znači od Zvornika preko Drine, kad se prođe, da se pominje Šešelj i Šešeljevci. Njegovo se ime pominje i ta njegova organizacija koju on predvodio, da su počinili puno zla duž Drine, kažem od Bijeljne, Zvornik i dalje.
U to vreme Šešelj, političar koji je bez problema išao iz perioda žestokih sukoba u periode čvrstog savezništva sa Miloševićem, bio je zvezda koja je političku popularnost gradila u senci zločina, pljački i razaranja, kao i drugima koji su se na slične načine uzdizali i njemu se klicalo i pevalo.
Zapevajmo, braćo, to mi je želja, učaslavno Vojvode, voje Šešelja.
Ovaj ritam kafanskog folka možda najbolje ilustruje atmosferu u kojoj Šešelj jedino je mogao da izbije u prvi plan. Ipak, mada je javno potezao i oružje, nema dokaza da ga je upotrebio. Njegovo oružje bile su njegove reči, što je jasno ukazao i sudija Jean-Claude Antonetti.
Optužba optuženog Vojislava Šešelja tereti da je svojim govorima, izjavama, radnjama i ili propustima doprineo da se kod izvršilaca stvori odluka da počine navedena krivična dela.
To su ocene koje njegove partije shvataju kao dokaz da se Šešelju sudi za verbalni delikt. Nakon što je pažljivo ispratio petočasovno iznošenje odluke suda, član Šešeljevog pravnog tima Zoran Krasić nam je upravo u tom svetlu i prokomentarisao.
Više su sudili njegovoj ideologiji i njegovim knjigama i onome što je on rekao, nego što su uzimali u obzir sve ono što se dešavalo, da li se baš to tako dešavalo i da li ima Vojislav Šešelj imao nekog uticaja na to što se dešavalo.
Radikali pak veruju da je iza odluke suda politička pozadina, te interes velikih sila da, kako kaže Krasić, još jedan izborni ciklus u Srbiji prođe bez Šešelja na slobodi. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić veruje da će i Šešeljevi dalji potezi biti slično intonirani.
Postoji sada jedna Šešeljeva odluka, da li će on reći sa svojim dokazima ili će odmah izaći sa svojom završnom reči. Ja bih mu rekla da će on se odlučiti na završnu reč, ponovit će da je to politički sud, krenući na jednu političku završnu reč, što opet, da kažem, može da dovede do te situacije da se suđenje vrlo brzo završi i da njegova kazna ne bude kazna od 20-30 godina, nego da bude kazna koja mu može već u junu ili neko vreme koje neće biti duže od 20 godine omogućiti da bude na slobodi.
No već to što je tražio oslobađanje na način koji bi bio presedan koji Haški sud niti jednom nije učinio, pokazuje da Šešelju ponestaje ideja. Zato smo Krasića pitali.
Šta ćete vi savjetovati Vojislavu Šešelju sada da preduzme?
Pa on vodi svoju odbranu, mi njemu samo pomažemo da uradimo ono što njemu je potrebno ili ono što on zahteva da uradimo. Njegov odbrana je u njegovim rukama.
Upravo tako, od 2003. kada se predao, odnosno 2007. kada je suđenje počelo, Šešelj čini sve kako bi ostavio utisak onog koji se sam bori protiv svih, šaljući tako poruku simpatizerima u samoj Srbiji. Međutim, ako je suditi po padu popularnosti njegove stranke, te njenom rascepu iz 2008. čini se da se tu njegov glas sve slabije čuje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
4. maj i danas na 31. godišnicu smrti Josipa Broza Tita nekoliko hiljada njegovih poštovalaca posjetilo je kuću cvijeća u Beogradu u kojoj je sahranjen doživotni predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Uz ikonografiju iz tog vremena posjetioci svih bivših jugoslovenskih republika odali su poštu preminulom maršalu. Kolega Zoran Glavonjić bio je sa njima.
Hej Sloveni, juž te živi, reč naših djedo.
Uz himnu nekadašnje Jugoslavije, ogrnuti zastavama sa petokrakom, sa kapama titovkama i pionirskim maramama, simpatizeri Titovog lika i dela od ranog jutra su pristizali da odaju poštu preminulom maršalu. Među prvima je bila delegacija građana iz Makedonije, iz Kočana.
Zalo dva, tra groma.
Kako da ne pjeva, to je
naša himna, bratstvo i jedinstvo.
Pa došli smo ujutro, negde oko 6 sati smo stigli ovde, putovali negde oko 500 km. Kad je bio drug Tito, bilo je mnogo lepše. Sve smo imali što smo hteli, najveću slobodu.
Pa jeste od Makedonije do ovde nosili tu Titovu sliku?
Da, gde idem ja i ona ide sa mnom. Ovu sliku je 40 godina, od detinjstva, od drugi razred. Dok ja budem živ, slika će stoji, a i dalje možda sa moji decu.
Hasnija Ilmić, Mevlida Ajdinović i Munira Bajramović iz Pećigrada kod Cazina došle su prvi put.
Volimo Tita i uvijek ćemo ga voliti dok smo živi, zato što je bio dobar čovjek. Nijedan vladar nije kovor.
A kad dođete ovde, kako vam?
Moje, osjećamo se
kovor. Najvolim da ga moramo digni, da mora usta bude živ s nama.
Kovor.
Najvolim. Da proživimo onaj život što smo živili, nekada je dobar.
Šta vam kažu komšije kad ste krenuli za Beograd?
Komšije, ko komšije, neko se čuje, neko bi isto i on išao, nema 30 maraka da plati autobus.
Boga mi je, tako je.
Boga.
Na 31. godišnjicu smrti Josipa Broza na njegov grob došlo je oko 2000 ljudi, među kojima je bilo i dosta mladih. Kustos Mirjana Slavković kaže da udovica Jovanka Broz nije došla ni ove godine.
Ona poslednjih par godina pošalje cveće i to prosto stoji od početka, stoji sve vreme na grobu.
Je poslala jutros?
Jeste, jeste poslala.
Svake godine u knjigu utisaka ispred kuće cveće upisuje se i Ranko Bugarčić, upravnik tog kompleksa od 80. do 2001. prisjećajući se kako je bilo nekada.
Pa nekada su dolazilo u proseku 5.500 ljudi dnevno. Prvi strani državnik koji došao da mu položi cveće na njegov grob je bio američki predsjednik Jimmy Carter u junu mesecu, koji je bio ovde 80. godine.
Koliko ljudi je bilo od 80. godine do danas?
Procena kreće se negde oko 16 do 18 miliona, apsolutno sigurno.
Posebna atrakcija za starije posetioci i danas je Joška Broz. Dok se slikao pored biste svog dede, okupljenima je poručio da zna u čemu je tajna Titove popularnosti posle 30 godina.
Kako ih, šta ih vuče? Vuče ih onaj dobar život koji su živeli u jednom bratstvu i jedinstvu, koji su bili svi zajedno. A kao čovjek dovoljno ću reći, sestra Zlatica, stric Mišo i ja smo odrasli kod njega, nikad nas nije udario, znači ni čvrgom. To je dovoljno reći kakav je čovjek bio.
Na Titovom imidžu svake godine pokušaju da zarade i prodavci suvenira, nudeći značke, magnete za frižidere ili nalepnice sa njegovim likom.
Šta se najviše traži?
Ništa. Pa slaba je tražnja, ljudi izgleda nemaju para. Uglavnom vole značke, kao neku uspomenu, ali niko da plati.
Franko Pleško iz Postojne i Andrija Stojić iz Sinja kažu da nisu žalili para da ovog 4. maja budu na Titovom grobu.
Dolazimo zato što smo ponosni na svoju povijest i povijest jugoslovenskih naroda. Živjelo se je sigurno bolje i radnik je imao sigurnost nego što ima danas.
A ovdje se razmišlja, na primjer, ljudi u Sloveniji žive bolje nego u Beogradu, pa zašto dolaze onda?
Sad zavisi, mi kažemo uvijek u Sloveniji da Srbi dobro žive. Kad se u Srbiji peče prasetina i kad se može dobro jesti i rošći ili piti vino, ja mislim da je još uvijek dobar život.
Je sećate 4. maja 80.
Kako da ne, ja sam bio u vojsci, ratna mornarica u Puli. Kad je Tito umro. Užas mi je bio tada. Zato što mislim da nije bilo čovjeka koji nije voleo našeg Tita.
Ako bi se moglo umrijeti, ja bi umro, a da se on pojavi za budućnost ovoga naroda.
Druže Tito mi ti se kunemo, mi ti se kunemo.
Iako je posljednji sled za Titov rođendan bio davne 87. njegovi fanovi iz cele bivše Jugoslavije uz pesmu su najavili da će i ovog 25. maja biti u Beogradu.
Ne skrenemo, puta ne skrenemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme za kratak pregled najvažnijih vijesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Incko nakon najavljenog sastanka s Dodigom izjavio da nema suglasnosti oko referenduma. Referendum je nelegalan i nelegitiman, upozorio Dodiga američki ambasador u BiH Patrick Moon. Haški sud odbio Šešeljev zahtjev za oslobađanje. Glavni haški tužitelj Serge Bramerc u Zagrebu. Peking podržava integritet Srbije, a pitanje Kosova treba riješiti dijalogom, poručio kineski šef diplomacije u Beogradu. Likvidacija vođe Al-Kaide bila opravdana, izjavio Rasmussen. Evropska komisija predložila je da se u slučaju izvanrednih okolnosti mogu ponovno uvesti granične kontrole u području Schengen zone. Zatvorena tamna stranica palestinskih podjela, rekao Abbas u Kairu na potpisivanju sporazuma o pomirenju između Fataha i Hamasa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Uz Mirjanu vam na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević i podsjećaju slušaoce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz jedan srdačan pozdrav, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević predlažu vam šta u narednih 30 minuta možete poslušati u našem programu. Da li se nakon višednevnog spora koalicionih partnera u crnogorskoj vladi oko crkve na Svetom Stefanu došlo do kompromisa? Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Ubjeđen sam, slične poglede dijele naše kolege iz Socijaldemokratske partije i smatram da će vlada nastaviti nesmetano da funkcioniše. Naš koalicijni odnos nije nikada ni bio doveden u pitanje.
Funkcioner SDP-a Raško Konjević ovako odgovara na navode da bivši premijer Đukanović igra glavnu ulogu u smirivanju strasti između premijera Lukšića i SDP-a.
Ne bi trebalo da uvodimo bilo kakvu praksu gdje bilo koji pojedinci mogu svojim nespornim političkim utjecajem da presudno utiču, dakle presudno može da utiče zakon.
Od oko 1.300.000.000 maraka dobijenih od prodaje Telekoma Srpske ostalo je svega 240.000.000. Potrošena je milijarda, a da se efekti ne vide, upozorava Mladen Ivanić.
Mislim da tog novca više nema i da generalno neće moći više služiti onome što je služio, to je kupovini socijalnog mira. Iskreno mislim da je to jedna velika propuštena šansa koju već decenijama neće biti moguće nadoknaditi.
Iako hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ima više stranaka koje ih zastupaju, analitičar Zoran Tomić kaže da nema govora o pluralizmu.
Hrvatskim političkim liderima nedostaje dijaloga. Nisu našli platformu za taj dijalog i šteta na političkoj karti Bosne i Hercegovine takva kakva je sada.
O pojavnim oblicima totalitarizma u srbijanskom društvu govori umjetnik Dragoljub Raša Todosijević, dobitnik ovogodišnje nagrade za borbu protiv diskriminacije.
Jedna autarhična, rustična, patrijarhalna, zatvorena, palanačka svest. Ona ovdje jako usporava ovaj naš lift da idemo naprijed.
O danas skoro zaboravljenim balkanskim običajima, pletenju, vezenju i heklanju, koji se u bosanskoj Gračanici zove keranje, govorimo u našem programu.
Ja sam uz mamu svoju, ona je maramice kerala. Pa ja uzmem jedan komadić platna, pa ono počne im svrtati, da ja radim. Nju ako se ne sviđa, neće mi ništa reći, samo makaza i održaj. Ja ću se onda još bolje truditi da ja stignem kako ona hoće.
Dobrodošli na Telese radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mediji u Crnoj Gori danima izvještavaju o navodnom vijećanju vrha vladajuće Demokratske partije socijalista kako da se postave prema problemu unutar vladajuće koalicije koji je nastao zbog nelegalne gradnje Srpske crkve na Svetom Stefanu, za koju je vlada prvo donijela odluku o rušenju, a potom odustala od sprovođenja odluke. Da li se nakon višednevnog spora između koalicijonih partnera oko sporne crkve došlo do kompromisnog rješenja, čujemo u prilogu Petra Komnenića.
Komentarišući stav predsjedništva vladajuće Demokratske partije socijalista, koji je objavljen nakon višednevnog spora premijera Igora Lukšića i socijaldemokrata, čiji su ministri napustili sjednicu vlade zbog njene odluke da odustane od rušenja bespravno započete gradnje na ostacima crkve Aleksandra Nevskog na Svetom Stefanu, poslanik SDP-a Raško Konjević za naš radio kaže.
Razumio sam da je Demokratska partija socijalista potpuno normalno podržala da stvari rješavaju u skladu sa zakonom. Nezadovoljstvo Socijaldemokratske partije, odnosno njenih ministara u vladi, bilo je prevashodno iz razloga što vlada nije postupala po sopstvenim odlukama, odnosno nije sprovodila odluke koje su bile utemeljene na zakonu, odnosno na onome što jesu bila rješenja i odluke jedinog nadležnog državnog organa, to je Zavod za zaštitu spomenika kulture. Dakle, ja ne bih izvodio sad konačne zaključke iz jednog saopštenja Demokratske partije socijalista, ali zaista vjerujem da će i vlada i Demokratska partija socijalista i svakako Socijaldemokratska partija ispoštovati ono što jesu odluke vlade i isključivo donositi odluke koje su temeljene na zakon.
Na stav DPS-a, odnosno predsjednika te partije, bivšeg premijera Mila Đukanovića čekalo se nekoliko dana, a u međuvremenu se špekulisalo da li premijer Igor Lukšić ima podršku partije za potez koji je povukao u vezi nelegalne gradnje na Svetom Stefanu. Predsjedništvo DPS-a je sinoć saopštilo da podržava napore vlade da iznađe rješenje u skladu sa zakonom i potrebom afirmacije ekonomskih potencijala u oblasti turizma. Portparol DPS-a Rajko Kovačević ne krije da bivši premijer Milo Đukanović i dalje igra važnu ulogu, čak i kada je u pitanju rad vlade na čijem čelu nije već nekoliko mjeseci.
Dakle, uloga predsjednika Đukanovića i Demokratske partije socijalista Crne Gore je svakako značajna u odnosu na podršku koju Demokratska partija socijalista daje na rješavanju svih pitanja u našoj državi, te smo i po ovom pitanju na juče održanoj sjednici predsjedništva saopštili svoj stav. Dakle, stav koji sigurno znači podršku i pomoć u prevazilaženju situacije vezane za crkvu na Svetom Stefanu na pravi način.
Na pitanje da li Đukanović i dalje igra presudnu ulogu, čak i kada je u pitanju nesporazum u okviru vlade, Raško Konjević kaže:
ne bih ja sad tumačio da li je nečija uloga bila presudna ili nije bila presudna. Ono što moramo da se navikavamo jeste da do kraja poštujemo ono što nadležni donose kao svoje rješenja. Dakle, ne bih trebalo da uvodimo bilo kakvu praksu gdje bilo koji pojedinci mogu svojim nespornim političkim utjecajem da presudno utiču. Dakle, presudno može da utiče zakon, a obaveza i vlade i svih državnih institucija i političkih partija na kraju da do kraja poštuju ono što jesu mjerodavne odluke nadležnih institucija.
U DPS-u su sigurni da će vlada ubrzo iznaći najbolje rješenje za Sveti Stefan, koje će, napominju, biti usklađeno sa zakonom. Rajko Kovačević:
u tom smislu ubjeđen sam, slične poglede dijele naše kolege iz Socijaldemokratske partije i smatram da će vlada nastaviti nesmetano da funkcioniše. Naš koalicijni odnos nije nikada ni bio doveden u pitanje zbog ovoga što se dešavalo sa određenim različitostima u pogledu rješavanja tog pitanja, iako se u određenom dijelu političke javnosti taj navodni sukob priželjkivao.
Sukob u vladi između socijaldemokrata i premijera Igora Lukšića započeo je nakon što je vlada povukla inicijalnu odluku da sruši nelegalno započete radove na ostacima crkve Aleksandra Nevskog, koje su izveli mještani uz podršku Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, i da formira komisiju koja bi našla kompromisno rješenje. Na koji način će se zadovoljiti suprotstavljene strane još nije poznato. Nadležni zavod za zaštitu spomenika donio je rješenje o konzerviranju ostataka ove crkve nad kojima bi bila postavljena staklena nastrešnica, dok se iz SPC-a zalažu da se crkvi vrati izgled koji je imala u vrijeme Marije Karađorđević. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Na računu za posebne namjene vlade Republike Srpske prema podacima entitetskog ministarstva financija od oko 1.300.000 maraka dobijenih od prodaje Telekoma Srpske ostalo je svega 240 miliona. Opozicija u Republici Srpskoj smatra da je iznos još i manji jer vlada s tog računa i dalje pomaže fondove i izmiruje budžetske obaveze, što tretira kao pozajmice i ne evidentira kao manjak na budžetskom računu. Nezavisni ekonomisti i opozicija u Republici Srpskoj stoga upozoravaju da entitetska vlada više nema čime da kupuje socijalni mir. Više detalja ima Maja Bjelajec.
Iznos na escrow računu na kojem je novac dobijen privatizacijom Telekoma Srpske već je višegodišnja nepoznanica za javnost. Službenicima Ministarstva financija Republike Srpske trebalo je 9 dana da saopšte koliko je novca sada na tom računu i koliko je potrošeno u prvom tromjesečju ove godine. Podaci koje su saopštili ne slažu se s činjeničnim stanjem. Iz vlade Republike Srpske tvrde da je s računa za posebne namjene u prva tri mjeseca ove godine potrošeno 80 miliona maraka, te da je ostalo još 240 miliona. Mediji su objavili sasvim drugačije podatke. Prema njima je vlada Republike Srpske ulila u fondove 40,5 miliona maraka kao osnovni kapital ili kroz dokapitalizaciju. Krajem januara vlada je za izmirenje budžetskih obaveza odobrila sebi 60 miliona s istog računa uz obavezu da novac vrati do kraja godine. Slična prošlogodišnja pozajmica vlade ukazuje na podatke koji se drastično razlikuju od onih zvaničnih. tvrdi šef kluba poslanika Srpske demokratske stranke u parlamentu Republike Srpske Vukota Govedarica.
Dakle, samo u zadnjih 6 mjeseci sa računa posebnih namjena je potrošeno za tekuću likvidnost preko 100 miliona konvertibilnih maraka. Dakle, to je jedan totalni haos koji, bojim se, će rezultirati i dovesti nas do jedne surove činjenice da se na računu posebnih namjena nalaze minimalna sredstva.
Obaveza vlade Republike Srpske bila je da novcem s računa za posebne namjene finansira reforme i razvojne programe. Ekonomista Damir Miljević kaže da je praksa vlade sasvim drugačija.
Taj novac mjesto da se isključivo koristi za one namjene koje su propisane zakonom, koristi se i kao vatrogasno sredstvo za spašavanje javnih fondova i budžeta.
Miljević objašnjava da je vlada Republike Srpske više od 100 miliona maraka potrošila samo u prva 3 mjeseca ove godine na pomoć fondovima i budžetu. U Ministarstvu financija tvrde da je potrošeno 80 miliona. Pomoćnica ministra Radmila Mihić.
Od toga 28 miliona se odnosi na realizaciju projekata iz ekonomsko-socijalne komponente razvojnog programa Republike Srpske. 51 milion je realizacija kreditnih plasmana u okviru privredno-razvojne komponente razvojnog programa Republike Srpske, a 1,1 milion je iskorišten za kupovinu preduzeća.
Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić smatra da se novac s računa za posebne namjene trošio loše. Više od milijarde, tvrdi on, utrošeno je, a da se nikakvi efekti na privredu nisu vidjeli.
Mislim da tog novca više nema i da generalno neće moći više služiti onome što je služio, to je kupovini socijalnog mira. Iskreno mislim da je to jedna velika propuštena šansa koju već decenijama neće biti moguće nadoknaditi.
Osim na izmirenje budžetskih obaveza, entitetska vlada je, kako su objavili pojedini mediji, Garantnom fondu i Fondu za razvoj istočnog dijela Republike Srpske dala po 15 miliona maraka. S računa za posebne namjene za gradnju bolnice u Bijeljini dato je 3,5 miliona, pomogla su se poplavljena područja i kupilo jedno preduzeće u stečaju. Iako opozicija tvrdi da se i unutar same vlade ne mogu dogovoriti koliko je novca ostalo na escrow računu, jasno je da je on pri kraju. Reformi i razvojnih projekata nema ni od korova, a uskoro, tvrde opozicionari, ni do sada kupovanog socijalnog mira. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Još smo u Bosni i Hercegovini i analiziramo situaciju među tamošnjim hrvatskim političkim reprezentima. Hrvatski narodni sabor, ocijenili su analitičari, bio je svojevrsna poruka predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, kako je njegova stranka neprikosnoveni lider Hrvata na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini. Istovremeno uticaj HDZ-a 1990. čije se članstvo nakon sabora osipa i zbog političke podrške HDZ-u sve više slabi, što analitičari ocjenjuju početkom kraja višestranačja na hrvatskoj političkoj sceni u Bosni i Hercegovini. Slušamo Tinu Jelin Dizdar.
Politikom koju vodi u proteklih 7 mjeseci HDZ Bosne i Hercegovine uspio je okupiti male stranke, ali i razvrnuti koaliciju HDZ 1990. i HSP-a Bosne i Hercegovine, čime utjecaj ove dvije stranke značajno oslabio. To je za Stjepana Krešića, donedavno člana predsjedništva HDZ-a 90. bio i osnovni razlog napuštanja stranke. Svoje članstvo nedavno su zamrznuli i pojedini dužnosnici Čitlučke 90-ke, dok je Tuzlanski odbor na čelu sa Pejom Banovićem u potpunosti raspušten. Banović za Naš radio kaže.
Naša je stranka imala mogućnosti sa koalicijom, sa ASP, sa drugim strankama Krešovske deklaracije da bude vodeća politička snaga, nova snaga, novi jedan izdanak, jedan novi kvalitet, i to je u početku se razvijelo tako da očim, evo vidite šta je se desilo. Desilo je se da se ta stranka sad top. Tako da smo mi sad jedno podijeljeno društvo, hrvatsko društvo, mislim hrvatski korpus.
HTZ 90, HKDU, Hrvatska narodna zajednica, samo su neke od stranaka čiji su lideri bivši članovi HDZ-a Bosne i Hercegovine. Iako nastale zbog nezadovoljstva unutar samog HDZ-a, posljednjih godina dio su šire koalicije upravo na čelu sa Draganom Čovićem. Špekuliralo se i kako je prvi čovjek HDZ-a Bosne i Hercegovine kumovao formiranju hrvatskih pravaša i paralelnom HSS-u te HSP-u Herceg Bosne na čelu sa Vesnom Pinjuh, koja je ranije obavljala i visoke stranačke dužnosti u oba HDZ-a te HSP-u. i samo potpisnica nekoliko koalicija koje su međuvremenu prestale postojati, za naš radio kaže.
Pa što se tiče pluralizma u političkim strankama, poglavito što se tiče hrvatskog naroda, ja ga u potpunosti podržavam. Iz prostog razloga što nije dobro da u narodu ima jedno ublje.
Politički analitičar Zoran Domić kaže kako se iako više stranče, hrvatska politička scena u Bosni i Hercegovini teško može nazvati pluralnom, jer su gotovo sve politike danas vezane za dva oštro podijeljena bloka na čelu sa HSP-om i HDZ-om Bosne i Hercegovine.
Hrvatskim političkim liderima nedostaje dijaloga. Nisu našli platformu za taj dijalog i šteta na političkoj karti Bosne i Hercegovine takva kakva je sada.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelen Dizdar.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Među najugroženije kategorije stanovništva u Srbiji spadaju Romi, osobe sa invaliditetom i pripadnici LGBT populacije. Kada je riječ o nacionalnim manjinama, najugroženiji su pripadnici bošnjačke i vlaške populacije, prvenstveno zbog problema sa formiranjem nacionalnog savjeta i upotrebe jezika. Ovo su najvažniji akcenti novog izvještaja o stepenu diskriminacije koji je pripremila koalicija nevladinih organizacija u Srbiji koji se bave ovim pitanjem. Više detalja u prilogu Nebojše Grabeža.
Problem diskriminacije u Srbiji jednako se prostire na sve oblasti društvenog života, pred organima javne vlasti, u sferi obrazovanja, zdravstvenih usluga, zapošljavanja ili pristupa javnim mestima. Ovaj problem zahvatio je sve kategorije stanovništva i primjetno je da se sve manje ljudi stidi da kaže da su rasisti i da diskriminišu druge. Pitanje položaja Roma i dalje zauzima čelnu poziciju, a kako naglašava koordinator koalicije protiv diskriminacije Saša Gajin, posebno je problem s pravom nevidljivih osoba, odnosno s licima koja nisu upisana u matičnu knjigu rođenih.
Postoji jedan ideološki otklon od ideje da svi mi koji živimo u ovom društvu bi trebalo da budemo jednako slobodni ljudi i da niko od nas ne bi trebalo da ima manje prava nego oni drugi koji žive u istoj političkoj zajednici. Kao da se ne prihvata takva jedna teza, kao da se zaista pristaje u stav da postoje ljudi za koje je prirodno ili normalno ili poželjno da budu građani drugog reda ili da uopšte ne budu građani ove zemlje.
Pravno nevidljivih Roma u Srbiji po zvaničnim pokazateljima ima oko 2000. Međutim, procenjuje se da je realna brojka daleko veća i da dostiže čak i 10.000.
Dakle, to su oni koji se drže van pravnog sistema, već godinama uz potpunu svest najviših državnih organa o tom problemu i uz, naravno, odbijanje insistiranja međunarodne zajednice i civilnog društva se to reši, onda mi baš u tom konkretnom segmentu mi vidimo taj ideološki otklon, vidimo taj neki rasistički stav prema toj grupi ljudi.
Uprkos određenim pomacima i usvajanju odgovarajućeg zakona, nije se bitno popravio ni diskriminatorski odnos prema osobama sa invaliditetom. Budući da su od sredine prošle godine u obavezi da zapošljavaju ove osobe, kod poslodavaca se sada pojavljuje jedan novi fenomen. Ljupka Mihajlovska iz Udruženja studenata sa hendikepom.
Takozvani spisak želja kako bi trebalo da bude osoba sa invaliditetom i često je tip hendikepa koji osoba ima bio važniji od kvalifikacija. Te smo tako imali obraćanja dajte nam neku osobu sa invaliditetom ali po mogućstvu da nije korisnica kolica ili da nema tu i tu dijagnozu, tako da to onako baš jedno sveopšte nerazumevanje i nepripremljenost za kvalitetno sprovođenje ovog zakona.
Jedna od najuočljivih tačaka diskriminatorskih odnosa prema manjinskim grupama je odnos prema pripadnicima LGBT populacije. Beograd je u oktobru prošle godine konačno uspio da organizuje paradu ponosa, ali sve ono što je pratilo ovaj događaj, potpuna izolovanost učesnika, hiljade policajaca i celodnevno nasilje na ulicama, ostavilo je utisak gorčine i veliku skepsu u pogledu unapređenja položaja ove manjinske grupacije. Jovanka Todorović iz Labrisa.
Najveći oblik diskriminacije je za taj što su ljudi životno bili ugroženi na paradi ponosa, što je bilo 6.000 huligana, samo je 249 njih uhapšeno, a da su presude, da kažem, simbolične. Znači, kolovođe čitavih nereda na ulicama dobili su 2 godine, a presuda nije pravosnažna, tako da moguće da će se i smanjiti. Tako da to je najdrastičniji primjer diskriminacije. Imali su slobodu okupljanja, ali jednostavno nisu mogli do kraja da sprovedu zbog huligana.
Odsustvo adekvatnijeg odgovora države moglo bi da bude podsticajno za nova nasilništva. Jedno takvo zabeleženo je nedavno u poznatom klubu u centru Beograda.
Desilo se prebijanje jednog momka koji je bio u klubu Francuska Sobarica. Nakon napuštanja kluba on je prebijen od strane trojice mladića, a što je još gore, pripadnici obezbeđenja nisu reagovali. Dakle, pripadnici obezbeđenja koji se rukuju sa nasilnicima i koji ne pomažu momku koji u tom momentu leži na zemlji je strašna stvar.
Koalicija za borbu protiv diskriminacije svoju ovogodišnju nagradu dodelila umjetniku Dragoljubu Raši Todosijeviću, predstavniku Srbije na predstojećem Venecijanskom bijenalu, čiji je politički aktivizam uperen protiv svih oblika i pojava totalitarizma. On je jasno vidljiv u Todosijevićevim radovima kojim dominiraju ideje i simboli autoritarnih režima. Odgovarajući na naše pitanje u kojoj meri pojavne oblike totalitarizma prepoznaje u ovdašnjem aktuelnom društveno-političkom kontekstu, Teodosijević kaže.
Stvarno jedna, ne bih rekao totalitaristička svest, jer je to moderna stvar, ali jedna autarhična, rustična, patrijarhalna, zatvorena, palanačka svest, ona ovdje jako usporava ovaj naš lift da idemo napred. I ona nije toliko evidentna, nekoj, dobro, vi vidite, na primjer, neke demonstracije, ovi, kako se zovu, navijači, to. To su, po mom ličnom ubeđenju, samo male vatrice, onda su one koje su ono genetski uklopljene, te devijacije koje postoje u samom društvu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zdravi stilovi života su pojam koji je tek odnedavno prisutan u Crnoj Gori. Potreba za očuvanjem zdravlja dobija sve značajnije mjesto u svijesti građana, međutim čini se da predstoji još dug put. Zdravi način ishrane vjerovatno bi mogao predstavljati dobar početak, kaže kolega Esad Krcić.
Iako je zadnjih godina učinjen izvjestan napredak, navike u ishrani građana Crne Gore još uvijek nisu u skladu sa principima zdravog načina života. Velika upotreba šećera i soli, sklonost ka pretjeranom unosu mesa pa još prženog ili saroštilja, zatim brza hrana, slatkiši i razne grickalice, glavne su karakteristike nezdravog menija. Tome su, nažalost, najviše izloženi mladi. Podgorički srednjoškolci kažu nemamo vremena.
Više jedem brzu hranu, prezauzet sam škola, fizičke aktivnosti, u kući sam slabo i slabo se hranim.
Kad dođem kući, uveče mrtva gladna, moram, prvo mi nešto kašikom da pojedem. Majka mi stalno sprema i volim tu kuvanu hranu.
Škola za tijela je dosta obaveza, nemamo vremena da se vratimo kući, moramo da jedemo nešto i to je ta uglavnom suva hrana, jer nemamo daljeg izbora.
Koliko je to stvar zaista tih nekih objektiv nepokolosti, a koliko recimo podložnosti raznim reklamama, modi?
Pa iskreno mislim da mnogi jako kažu da nemaju vremena, da je to samo izgovor.
Stručnjaci kažu da je više razloga za pogrešan način ishrane. Međutim, naročito se ističu loše navike i razne zablude. Generalni sekretar Udruženja sportske medicine, profesor Vasilije Stijepović.
Stare zablude tipa punije dijete, zdravije dijete. A ne znamo koliko je procentalno, odnosno kasnije životu to dijete sklonije i aterosklerozi i određenim kardiološkim poremećajima, znači i dijabetesu. Često ističujem taj značaj kvalitetnih obroka u smislu i njihovog rasporeda, znači definitivno ne zapostavljati doručak, jer doručak je nezamjenjiv.
Među Podgoričanima srednje generacije čini se ovladava svijest o glavnim razlozima za nepravilnu ishranu. Njihov osjećaj potrebe za ispravljanjem grešaka, po svemu sudeći, jača s godinama i saznanjem da mladalačko zdravlje nije ni vječno ni neuništivo.
Mislim da su robovi loših navika, a generalno se kvalitetno hrane, makar mi to mislimo po našoj tradiciji.
To su ključne greške.
Suhomesnati proizvodi, ono što jeste naša tradicija. Dobro je što se usto pije vino, to je dobra karakteristika, ali ipak smatram da u posljednje vrijeme mnogo više riba jeste sastavni dio našeg menija i to je ohrabrujuće.
40 godina, znači već mora da se vodi računa o ishrane, pogotovo što već neki parametri metabolizma i zdravlja počinje da posustaje i onda čovjek mora da počne da vodi računa. Nažalost, umjesto to da ide sa 20 godinama, 30 uvijek, ni prvo onaj polovinu gledamo da ugrozimo što više, pa tek kad dođu problemi onda to pokušavamo da ispravljamo.
Ni treće doba nije su više kasno za otkrivanje pravilne ishrane.
Unosim recimo što manje masti, masnoće, hranim se, spremam na maslinovom ulju,
jedem dosta voća, povrća, izbacila sam slatkiše, umjesto slatkiša uzimam suvo voće i tako, tako stvar.
Koliko se naši ljudi zdravo hrane?
Ja mislim da se ne hrane zdravo. Suviše masna jela, suviše puno slatkiša i neredovno, obimno se jede i tako.
Da li ste zainteresovani za zdravu ishranu i da li je praktikujete kao vaša prijateljica?
Ne da praktikujem, nego me moja prijateljica naučila i doktorka Vraneš sa kojom se družimo, tako da i povrće i voće i maslinovo ulje, mediteranski način, lešo, džumbir, šargarepice, pomoranđe, jabuke.
Tradicija, navike, predrasude, zablude su među glavnim razlozima nepravilne ishrane. Iako se često koristi kao izgovor, čini se da je ipak ključni peti razlog.
Novac jeste ograničavajući faktor, to je sigurno. Znači, riba, voće, povrće, što svježija hrana, sezonska, mislim da je to nemoguće ispoštovati, posebno recimo ako je četvoročlana porodica, pa iako je bračni par bez djece. Dakle, nažalost, ne može to crnogorski standard da istrpi, a moramo se potruditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nekada je posvuda na balkanskim prostorima bila rasprostranjena navika i potreba, a ponegdje boga mi i obaveza žena da ispletu, izvezu, isheklaju, pa i vlastitom rukom uljepšaju svijet oko sebe i daruju pokoju rukotvorinu. U bosansko-hercegovačkom gradiću Gračanici ovaj se stari običaj nametnuo kao kolektivni čin stvaranja, ali i promocije lokalne tradicije daleko izvan opštinskih međa. Tamo se, javlja Mirsa Čamđić, umjetno stvaranje iglom i koncem naziva keranje.
Gračaničke žene su u ovoj nimalo laganoj tehnici davno dostigle pravo savršenstvo. I još u 19. stoljeću su njihovi kerani motivi krasili domove bečkih uglednih porodica, ali i muzejske prostore. Stoljećima se s koljena na koljeno prenosi ova vještina. I sa tankim končićem ukrašavaju maramice, salvete i šalovi, prave neobični stolnjaci, a kojima se posle hvale na svijelima u dugim zimskim noćima. Munira Vehabović od malih nogu kera.
Za keranje nema šeme, a to keranje, ovu malom iglu, to su malo ko da se može naučiti. Probale su žene. I tako je lijepo doživit. Ja sam uz mamu svoju, ona je maramice kerala. Pa ja uzmem jedan komadić platna, pa ono počnem svrtati, da ja radim. Nju ako se ne sviđa, neće mi ništa reći, samo makaza i održim. Ja ću se onda još bolje trud da ja stignem kako ona hoće.
Ovu vještinu prenosi i na unuku Erminu Sokolović.
Moja pranina je kerala, tako i majka, pa se prenilo na moju mamu i tetku i onda sam ja počela i ako Bog da, nadam se da ću postići ono što su i one.
Prema raznovrsnim i živopisnim motivima, kere su dobijale i nazive. Motivi cvijeća bili su i ostali najbrojniji, poput smilja, dragoljuba, menđuhica, zumbulčića, a pored cvijeća korišteni su i motivi plodova u divnim pastelnim bojama sa nazivima paradajz, papričice, jagode i trešnje. I sve se to ponovo vraća u modu, priča Munira Vehabović.
Toliko su sad u nekakvom trendu, što se kaže, kere. Posebno kere izazivaju. Pa kad smo pošli tek da izlažemo ono pokoju, šamiju smo, znaš, izložimo, poslala sam u Sarajevu, na primjer, 2-3 šamije naše. Kad smo pošli otvarati izložbe i to, pošto je nadito kera neprolazna ljepota. Uz motive toliko su se šamije došle do izražaja, ali malo ti žena radi šamije i kere.
Ovo potvrđuje i Ermina.
To je se javilo kad su pošli novi dizajn, znači minđuše, nakit, šeširi i to, kada se pošlo raditi, onda se još uključilo mladije generacije, mojih drugarica dosta, i dosta su zainteresovane, dosta ih je dolazilo moje majke da pitaju kako to ide, da nauče. Nadam se da će se to nastaviti dalje, ta tradicija.
I da li se nose danas te kere kao modni detalji?
Veoma. Čak smo i u Hrvatskoj primijetili da dosta traži, znači ne samo u nas u Bosni i Gračanici, i u drugim zemljama, znači traži se, baš voli to da nose.
Gračanička kera sada je zvanično zaštićena kod Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine. 120 članica udruženja Gračaničke kere već su poznate širom svijeta, kaže Azemina Ahmedbegović, predsjednica udruženja.
Više su nas pozivali nego što smo mi sami tražili. Išli smo u Francusku, dva puta u Hrvatsku. Bili smo u Šangaju na ovom svjetskoj izložbi, u Turskoj smo bili na kulturnom zbivanju prošle godine. Bili smo kao evropski grad u gradu Pendiku u Istanbulu. Evo, spremamo sad izložbu za Saudiju. Katalozi su gotovi, već jedna je izložba bila u kulturnom centru Kralja Fada, koja je ulazna za Rijad.
Kera je bila rasprostranjena na području cijele Bosne i Hercegovine, ali jedino u Gračanici žene aktivno rade keru i danas. I samo one znaju koliko u svakom motivu ima uzdaha, sjete, maštanja i nadanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Mirsad Čamđić.
Toliko za danas u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz studija u Pragu od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević.